Καλησπέρα. Να πω και εγώ σαν άνθρωπος μια καλησπέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες να την πούμε κανονικά. Να την πούμε όπως τις ταιριάζει και τις αξίζει. Έτσι, πλούσια πλούσια. Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Όλα αυτά τα απογευματόβραδα που ήμουν εκτός, σκεφτόμουν ότι πω τι τους λέω τους ανθρώπους καλησπέρα, αφού ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά και η μέρα είναι μεγάλη. Αχ, ο ήλιος. Αφού είπα ήλιος, η μία λέξη φέρνει την άλλη. Η μία λέξη φέρνει τον άλλο συνειρμό. Ήλιος λοιπόν, ήλιος, αρκετός ήλιος σήμερα το μεσημέρι και από νωρίς δηλαδή στη μέρα, ο ήλιος ο ζωοδότης. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να φανταστώ πιο απόλυτο, πιο υπέροχο στοιχείο της φύσης. Εκτός ίσως από τη σελήνη, και αν με έχουν πληροφορήσει καλά, θα έχουμε και έκλειψή της σήμερα, οπότε αυτό την καθιστά στοιχείο της φύσης. Ο ήλιος λοιπόν, ο ήλιος που μισογδύνει αγόρια και κορίτσια, που τους κάνει ακούσια πιο τολμηρούς και που αλλάζει γενικά και φιλοσοφία και διάθεση και μια εικόνα μέσα στην πόλη, που τη διαβαίνουμε καθημερινά, εντοπίζουμε τα προβλήματά της και την εντάσσουμε μέσα στη γενικότερη επικαιρότητα. 20 του Απρίλη σήμερα και ημέρα Πέμπτη, με μια βουλή που ετοιμάζεται να κλείσει για να ξεκινήσει πλέον η προεκλογική περίοδος. Με μια υπόθεση που σηκώνει και ένα σωρό άλλες καταγγελίες και πληροφορίες και γενικά όζει. Αναφέρομαι στην υπόθεση του γνωστού ηθοποιού. Όλο τον πολιτικό λόγο να αναλώνεται γύρω από πράγματα που δεν φαίνεται να αφορούν τον υπόλοιπο λαό. Ας ελπίσουμε πως θα το βρουν στην πορεία της όλης διαδικασίας. Ένα φράχτη που βρήκε το δρόμο του για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξακολουθεί να ξεσηκώνει πάρα πολλές αντιδράσεις. Και αυτή την άκαρπη, για μια ακόμα απόπειρα μιλάω, εκεχηρίας, αυτή την άκαρπη λοιπόν απόπειρα στο Σουδάν, όπου πραγματικά οι εγκλωβισμένοι είναι χιλιάδες και νομίζω ότι η ελληνική κοινή γνώμη εξακολουθεί να αναρωτιέται, παρά την όποια πληροφόρηση και με τη σταγόνα βέβαια ενημέρωση, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την πολύπαθη χώρα. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα εδώ πάντα με το Μένουμε Πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ακούμε βέβαια τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου από την ταινία «Μικρές Αφροδίτες». Και την ταινία αυτή, μεταξύ πολλών άλλων, τη θυμηθήκαμε επειδή είχε πάρει βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1963. Εξαιρετική ταινία, πολύ ιδιαίτερη, που είχε εκτοξεύσει βέβαια τον ίδιο τον Κούνδουρο, αλλά και καλλιτεχνικά και από κάθε άποψη συγκεκριμένη ταινία. Το θυμηθήκαμε γιατί επί πολλά χρόνια διατελέσας διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος πραγματικός κινηματογραφόφιλος και κριτικός και μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Μισελ Δημόπουλος, έφυγε από τη ζωή. Και σε λίγο θα συζητήσουμε για την περίπτωση Μισελ Δημόπουλου και θα καταλάβετε γιατί το προτάσουμε τόσο πολύ ως θέμα, πέρα από το ότι ένας σπουδαίος άνθρωπος που έβγαλε και το φεστιβάλ αλλά και το κινηματογράφο έξω από τα σύνορα της χώρας, επαναλαμβάνω, δεν είναι πια μαζί μας, βιολογικά τουλάχιστον. 7 και 12 λοιπόν η ώρα και ξεκινήσαμε έτσι, ξεκινήσαμε με μία από τις σημαντικές βραβευμένες ταινίες στο περίφημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έχω πολλές φορές πει και σε εσάς και στον καλεσμένο μας που μας ακούει τώρα ότι δεν διεκδικώ κανενός κριτικού κινηματογράφου ή άλλου ανθρώπου του πολιτισμού της Δάφνες, αλλά ως κινηματογραφόφιλη και εγώ, όπως και πολλοί κόσμος ανάμεσά μας, και ως άνθρωπος και δημοσιογράφος και πολίτης αυτής της χώρας, που θέλω να φωτίζω και να εστιάζω τις προσωπικότητες που έχουν προσφέρει πράγματα και όλα αυτά τα χρόνια δρούν ίσως και κάτω από τα ραντάρ, αλλά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους αποτιμάται δυστυχώς με την αποδημία τους. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά ήταν πολύ γερές αφορμές για να καλέσουμε και να συζητήσουμε για τον Μισελ Δημόπουλο σήμερα με τον κύριο Γιάννη Ζουμπουλάκη. Καλησπέρα, Γιάννη Ζουμπουλάκη.
Καλησπέρα και από μένα σε εσάς, στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Λοιπόν, έφυγε από κοντά μας βιολογικά ένας σπουδαίος άνθρωπος και φαντάζομαι σπουδαίος από την άποψη, εγώ του προσδίδω, του οράματος που φαίνεται να τον κατήχε και που τον εκτόξευσε και τον ίδιο πέρα από τα σύνορα, δηλαδή τα εγχώρια. Θέλησε δηλαδή να δώσει στο συγκεκριμένο θεσμό κάποια στοιχεία κάθε άλλο παρά γκλαμ, που δεν του τέριαζαν καθόλου έτσι κι αλλιώς, και να τον εντάξει στο λεγόμενο διεθνές και διαγωνιστικό περιβάλλον.
Ναι, η λέξη κλειδί είναι αυτή που είπατε. Είναι η λέξη όραμα, είναι η λέξη οραματιστής. Νομίζω ότι ο Μισελ Δημόπουλος ήταν πραγματικά αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε όραμα, μεν, αλλά νομίζω ότι είχε και το know-how, πώς αυτό το όραμα θα το υλοποιήσει. Και αυτό το ρήμα που χρησιμοποιήσατε πριν, θέλησε, δεν ήταν μόνο ότι θέλησε, τα κατάφερε. Αν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης λέγεται διεθνές, χάρη στον Μισελ Δημόπουλο και ίσως και τη βοήθεια του Δημήτρη Αιπίδη εκείνη την εποχή.
Βεβαίως.
Που είχε ένα άλλο τμήμα του φεστιβάλ, αλλά ουσιαστικά ήταν ένα ντουέτο το οποίο παρά τις εσωτερικές διαμάχες του, δούλευε μαζί με στόχο την επίτευξη ενός σοβαρού διεθνούς ελληνικού μεν, αλλά διεθνούς φεστιβάλ. Mm-hmm. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση σαν προσωπικότητες επισκεπτών με το ελληνικό κοινό, από τη θητεία αυτών των ανθρώπων και μετά άρχισαν να έρχονται σε επαφή το έργο τους και οι ίδιοι για να το προβάλλουν στη Θεσσαλονίκη. Και αναφέρομαι τώρα σε ονόματα όπως ο Αμπάς Κιαροστάμι από το Ιράν. Ήταν δηλαδή μια βεντάλια που αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Ο Τάριος Ελιάνη από τη Γεωργία, ο Μίκλος Γιάντσο από την Ουγγαρία, από την Ιταλία ο Νάνι Μορέτ ήρθε για πρώτη φορά και είχε κάνει μια μεγάλη ρετροσπεκτίβα το 1993, αν δεν κάνω λάθος, ή το 1994. Θέλω να πω, αυτά τα πράγματα δεν ήταν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πριν από το 1992, ήταν ένα πράγμα λίγο τοπικής κανονάδου.
Ναι, ναι.
Εμείς και εμείς δηλαδή, να φωνάζουμε, αυτό, αλλά αυτό του έδωσε ένα προφίλ διεθνές στην ουσία του όμως, όπως θα έπρεπε να γίνει και όχι μόνο έτσι για να το λέμε.
Και μας έμαθε και εμάς, πολύ ωραία το λες Γιάννη Ζουμπουλάκη, ότι μας έμαθε και εμάς τους πιο απλούς θεατές που αγαπάμε τη μεγάλη οθόνη και τον κινηματογράφο, μας έμαθε μέσα από αυτό την προώθηση τέτοιων πραγμάτων, τέτοιων συνεργασιών, και άλλο σινεμά πέρα από το αμερικανικό,
ναι,
ή το ευρωπαϊκό.
Κυρίως.
Ακριβώς όπως το είπε, τα ονόματα που ανέφερες είναι χαρακτηριστικά.
Mm-hmm. Αυτό ήταν το focus του φεστιβάλ από τη στιγμή που ανέλαβε ο Μισελ Δημόπουλος, ούτως ή άλλως. Καμιά φορά ήταν λίγο και το αρνητικό του, ας πούμε το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές ήταν λίγο, ξέρεις, αυτό που λέμε, αυτές είναι ταινίες του Δημόπουλου, που δεν είχαν, ας πούμε, δεν μπορούσαν να αγκαλιάσουν ίσως πολύ κόσμο.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά, σαν σύνολο, σαν διοργάνωση, σαν event, σαν γεγονός, σαν καλλιτεχνικό δρόμενο, είχε ένα φοβερό εκτόπισμα, κυρίως τότε. Έμεινε αρκετά χρόνια σε αυτήν τη θέση ο Μισελ Δημόπουλος.
Όταν λες τότε, συγγνώμη, και για τους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν,
ναι,
για ποια περίοδο.
Μέχρι το 2004.
Α, το βασικά 90, δηλαδή τη δεκαετία του 90 και τα πρώτα χρόνια του 2000.
Είναι η δεκαετία του 90, ναι.
Ναι.
Και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000. Mm-hmm. Δεν έφυγε καλά, δεν έφυγε καθόλου καλά. Θυμάμαι, ήμασταν στις Κάνες όταν κάναμε ένα ρεπορτάζ τεράστιο για το θέμα του Μισελ Δημόπουλου και το πώς άλλαζε η κατάσταση το 2004. Και από όσο μπορώ να θυμηθώ, μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου είχαν συνυπογράψει για να μην αλλάξει η κατάσταση έτσι όπως ήταν τότε επί Μισελ. Θυμάμαι τώρα το Βέντερς, ας πούμε.
Ναι.
Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Στην Ελλάδα δυστυχώς πολλά πράγματα γίνονται άκοψα.
Ναι.
Μετά ανέλαβε κάποιος άλλος. Μετά ανέλαβε τελικά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ο ίδιος ο Ιππίδης, ο ας πούμε άτυπα το λέω, βοηθός του, το δεξί του χέρι την εποχή τη λαμπρή της δεκαετίας του 90. Και πια το φεστιβάλ είχε μπει στα γρανάζια που όλοι γνωρίζουμε. Και σε αυτά τα γρανάζια κινείται, ανανεώνεται όσο μπορεί, έχει τους ρυθμούς του, αλλάζει το προφίλ του εκεί που χρειάζεται. Επί Μισελ απέκτησε και αυτή την καταπληκτική έδρα στο λιμάνι, με τις αίθουσες του λιμανιού. Επί Μισελ έγινε το Ολύμπιον η καρδιά του, ενώ των επίσημων προβολών και όλα αυτά. Ναι, ήταν νομίζω...
Και φυσικά και για τους Θεσσαλονικείς και τους ευρύτερα κατοικούντες στην περιοχή, είναι σήμα κατά τεθέν, όπως λες, και το Ολύμπιο και η μεγάλη διοργάνωση, όλα αυτά,
ναι,
όλα αυτά που λες.
Ναι. Και το λιμάνι την εποχή εξαγωγής του φεστιβάλ είναι κάτι το ασύλληπτο. Ναι. Πρέπει να το δεις για να το...
Να το δεις και να το βιώσεις όσο γίνεται. Γι' αυτό και η επίσημη σελίδα του φεστιβάλ αναφέρεται σε αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Βλέπω τώρα τυχαία μπροστά μου, σε αυτά που μιλάμε, που λέμε εμείς τώρα. Το Ολύμπιο, ναι, το λιμάνι, τις μεγάλες οθόνες και τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δεν ανήκω στους ανθρώπους, φαντάζομαι ούτε και εσύ, Γιάννη Σβουλάκη, που μιλάμε για κάποιον όταν έχει φύγει και το αντίθετο μάλιστα. Μας αρέσει εν ζωή να μπορούμε να ασχοληθούμε ή να βρούμε δρόμους μέσα από το έργο που προσφέρουν και παράγουν κάποιοι άνθρωποι στους χώρους, το καθένα στο χώρο του. Αλλά τώρα περισσότερο με αφορμή δυστυχώς το τραγικό γεγονός της απώλειάς του. Περισσότερο ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε και να φωτίσουμε λίγο αυτή την προσωπικότητα που για τον πολύ κόσμο, τον εξωκινηματογραφικό, μπορεί να μην είναι πολύ γνωστός. Αυτό περισσότερο ήθελα.
Ναι. Ο ρόλος του Μισελ ήταν κυρίως αυτός από κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή ταυτίστηκε πάρα πολύ με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πολλοί κόσμος τότε τον έμαθε. Mm-hmm. Όμως το παρελθόν του ήταν αρκετά πλούσιο. Mm-hmm. Πάντοτε στον τομέα της κριτικής κινηματογράφου, γιατί κινηματογράφος σπούδασε στο Παρίσι, ήταν η δεύτερη πατρίδα του ούτως ή άλλως. Επέστρεψε, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ τον γνώρισα όταν περίπου αναλάμβανε το φεστιβάλ το 1993 και τον γνώρισα καλύτερα από τη στιγμή που πήγα στο Βήμα, στην εφημερία το Βήμα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν τον ήξερα πολύ καλά στη δεκαετία του 80 ή του 70.
Ναι.
Τον ήξερα ως όνομα φυσικά, κυρίως επειδή και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που λάτρευε το περιοδικό σύγχρονο κινηματογράφος και τη δεύτερη περίοδο του περιοδικού αυτού ήταν υπεύθυνος έκδοσης ο Μισελ. Δούλεψε ως κριτικός κινηματογράφου λοιπόν και ως εκδότης με έναν τρόπο, υπήρξε κριτικός κινηματογράφος στην εφημερίδα Η Αυγή, και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές αυτό που λέγατε πριν, ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι μπορεί να μην τον ξέρουν πολύ,
ναι,
αλλά μπορεί να ξέρουν το έργο
του
χωρίς να τον ξέρουν τον ίδιο. Τι εννοώ με αυτό? Ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο υπεύθυνος της κινηματογραφικής λέσχης στην ΕΡΤ, όταν ακόμα δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση, και πολλές ταινίες που έχουμε δει στην τηλεόραση εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80.
Ναι, που ήταν και η μόνη πηγή μέσα από τη τηλεόραση να δούμε ταινίες.
Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να τις δεις. Mm. Ή από λέσχες ή από την τηλεόραση. Ακριβώς. Δεν υπήρχε το ίντερνετ. Αυτές οι ταινίες ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν στο βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα με έναν τρόπο, και αυτό είναι η δεύτερη λέξη κλειδί νομίζω για τον Μισελ, με έναν τρόπο του άρεσε να είναι και λίγο εκπαιδευτικός με έναν τρόπο, συσσαγωγικά. Δηλαδή του άρεσε να υπάρχει μια τύπου εκπαίδευση στο θεατή ο οποίος ενδιαφέρεται.
Ναι. Και υπήρχε, και υπήρχε και το κατάφερνε αυτό για όσους ήθελαν να το κάνουν.
Μέσω
ναι.
της τηλεόρασης και των επιλογών που έκανε, αλλά κυρίως το απέδειξε ως διευθυντής του φεστιβάλ. Mm-hmm. Δηλαδή τα αφιερώματα που έκανε σε παλιό σινεμά, σε σκηνοθέτες που δεν ήξερε κανένας εκείνη την εποχή, Έλληνες και ξένους, ήταν πάρα πολύ, με πολύ αγάπη για το ίδιο το σινεμά και με πολύ στοχασμό πάνω στο σινεμά δομημένα αυτά τα αφιερώματα. Γι' αυτό και καλούσε όλους αυτούς τους σκηνοθέτες και δέχονταν να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι, σας λέω, δεν είχαν καμία επαφή με το... Ακόμα και το έργο τους ήταν πάρα πολύ στην πολύ ελίτ των σκληροπυρηνικών συνεφίλ και κινηματογραφόφιλων των εποχών εκείνων.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Φαντάζομαι θα υπάρχει συνέχεια του έργου του τουλάχιστον και των οραμάτων, και το βάζω σε πληθυντικό γιατί είναι πολλά όταν μιλάμε γενικότερα για τέχνη, για πολιτισμό, που μετουσιώνονται μέσα από τον κινηματογράφο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά σίγουρα υπάρχει και πολλές άλλες εκφάνσεις και μορφές. Και θα συμφωνήσεις και θα ευχαριστηθείς ταυτόχρονα, Γιάννη Ζουμπουλάκη, με ένα μήνυμα ακροατή μας του Στέφανου που λέει ότι όσοι μας δίνουν πολιτισμό δεν πεθαίνουν.
Ναι. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό.
Είναι αλήθεια. Ακριβώς.
Και το βασικότερο βέβαια σε αυτό που λέει ο Στέφανος είναι ότι μένει το έργο τους. Γιατί δεν είναι το πρόσωπο, ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τελικά για μένα το θέμα. Είναι το έργο του καλλιτέχνη. Ο Van Gogh έχει πεθάνει, αλλά το έργο του είναι αυτό που μας τον έχει κοντά μας, στην ψυχή μας. Ο Kubrick έχει πεθάνει, αλλά οι ταινίες του είναι αυτές που θα μείνουν στην πραγματικότητα για πάντα ζωντανές και έτσι τον θυμόμαστε. Άρα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου έτσι όπως είναι τώρα... Και τα θεμέλια αυτού του πράγματος που βλέπουμε τώρα μπήκαν τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, μας έχει μέσα στην καρδιά μας πάντοτε χαραγμένο το Μισελ Δημόπουλο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Ζουμπουλάκη. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία μας. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. That David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. Know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Μην το χαλάσουμε το τραγούδι, το αφήνουμε όπως είναι, να συνεχίζεται και να παίζει και να είναι ένα πολύ ωραίο άκουσμα για τα αυτιά μας και την καρδιά μας. Απλά να σας πω ότι σας ευχαριστώ θερμά για τα χθεσινά μηνύματα με αφορμή την συζήτηση με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Καμιά φορά, ξέρετε, δεν έχει σημασία να αναφέρω το μήνυμα, το κείμενο δηλαδή του κάθε ενός σας ξεχωριστά.
Hallelujah, hallelujah.
Αλλά την κεντρική ιδέα των μηνυμάτων όλων και SMS και Messenger που στείλατε από όλα τα μέρη της Ελλάδας, που επικεντρώνεται αυτή η κεντρική ιδέα σε αυτό ακριβώς, ότι αυθεντικούς ανθρώπους με καθαρή σκέψη, με πολύ ωραία τελικά αύρα, είναι ωραίο να τους ακούμε και πραγματικά το χαρήκαμε και εμείς όλοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και από αυτή την άποψη πραγματικά είναι πολύ δυσχερής η θέση μου και η θέση μας όταν θέλουμε να... Θέλουμε, το θέλουμε δεν ταιριάζει. Όταν πάντως μας πηγαίνει προς τα εκεί το μυαλό και η σκέψη και η βούληση να φέρνουμε στην επιφάνεια πρόσωπα, καταστάσεις, φαινόμενα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, που είναι αυτά που συνθέτουν ένα-ένα σαν ψηφίδες ενός μοσαϊκού τον κόσμο, τη χώρα, την κοινωνία, το όλο τέλος πάντων στυλ που θα θέλαμε να έχουμε γενικά. Και δεν είναι δυστυχώς αυτό που θέλουμε, που θα θέλαμε να έχουμε, δεν το έχουμε παρά μόνο κατά διαστήματα και κατά περιστάσεις. Με καταλαβαίνετε νομίζω τι εννοώ. Λοιπόν, και επειδή ξεκινάει και η προεκλογική περίοδος, μπορεί να μην έχουν καθόλου θέση σιγά σιγά, από εβδομάδα θα έχουν υποχρεωτικά, αλλά να δούμε και τους πολιτικούς μας, τους υποψήφιους όλων των κομμάτων, αυτούς που διεκδικούν ψήφο και που θα εκθέσουν επιχειρήματα. Είναι πραγματικά πολύ κουραστικό όσα πάνελ έχουν στηθεί. Δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη ότι τα παρακολουθείτε. Έχουν συμμετέχοντες με επιχειρήματα και με διάλογο πραγματικά τόσο ξύλινο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, που είναι να αναρωτιέσαι και να λες ή δεν είναι καινούργια μυαλά μπροστά, δεν πάνε να διεκδικήσουν την ψήφο μας, λείπουν με κάποιο τρόπο. Ή υπάρχει μια μανιέρα, πώς ρε παιδί μου κάποιοι ηθοποιοί έχουν μάθει με ένα ρόλο και κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο ανεβάζουν ένα θεατρικό έργο ή στις ταινίες που κάνουν Έλληνες και ξένοι υποδίονται τον ίδιο ρόλο, κάπως έτσι και εδώ. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσω τις ατζέντες του κάθε κόμματος. Υπάρχουν, καταρτίζονται βέβαια τα προγράμματα, υπάρχουν κάποιες καλές ιδέες, παρουσιάζονται και οι τρόποι υλοποίησης τους. Δεν ξέρω, εγώ μέχρι στιγμής έχω φοβερή άρνηση, δεν θέλω να προειδεάσω για κάτι για κανέναν, αλλά σε γενική εικόνα είναι αυτό. Να δούμε, ελπίζουμε πως θα αλλάξει και να παίζει ρόλο, ξέρω εγώ, ο Απρίλιος, η μεταμασχαλινή περίοδος, η έκλειψη της Σελήνης ή κάτι άλλο. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο Μένουμε Πρώτο. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας αφού είμαστε ζωντανή εκπομπή, είτε με SMS στο 54160, είτε στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Και η ώρα έχει περάσει από 7:30. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Μαρία Άντζελα Μεταλινού, Μαρία Σφυρόερα και Έλενα Καραγιάννη, οι υπόλοιπες εδώ παρούσες.
φεύγει, ποιος την κλέβει. Ήξερα μα ξέχασα, όσοι δούλεψαν κι όσοι παιδέψαν, τα λερώμενα πέταξαν. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις, άδολα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Τα χορεύουν σε ρυθμό κυρκάδιανο. Τα φώτα ανάβουν να προλάβουν τις νύχτας το μετέωρο. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις, άδολα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Τα μας, τα θέλα μας είναι δώρα ακριβά για αυτούς που μένουν και περιμένουν το σουρούπο μια αγκαλιά. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις, άδολα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Μες στο σκοτάδι θα έρθουν πάλι μακρινές μαρμάριγες να ψιθυρίσουν, να θυμίσουν τρεις απανωτές φορές. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις, άδολα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα στα Χανιά, στον αγαπημένο Αχιλέα που έστειλε και χθες. Έχει στείλει γενικά τις καλησπέρες του και τους χαιρετισμούς του και τις ευχές σας έχετε στείλει για το Πάσχα, για τις μεταμπεσχαλινές τέλος πάντων. Ευχές επειδή είχαμε χαθεί για αρκετές μέρες λόγω και της Μεγάλης Εβδομάδας και της μετάδοσης των ακολουθιών της Εκκλησίας και των Παθών. 20 του Απρίλη σήμερα, 20 του Απρίλη σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Και είπαμε, επειδή έχουμε πάρα πολλά οικονομικά γεγονότα και κυρίως μέσα στο διεθνές περιβάλλον να τρέχουν, είπαμε να συναντήσουμε τον συνεργάτη της Πέμπτης, τον Γιώργο Αλεξάκη, τον συνάδελφο, που έχει και το οικονομικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, το σχόλιο πάντα. Γιώργο Αλεξάκη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Τι
με
κάνεις?
Υγεία και κάθε καλό.
Με υγεία και κάθε καλό. Τι μετέβη μεν και την πασχαλινή περίοδο. Φτάσαμε στις 20 του Απρίλη. Θα ξεκινήσει και η προεκλογική περίοδος επίσημα. Η οικονομία μέσα στην ατζέντα των κομμάτων του μεν πρώτου στο επίπεδο του απολογισμού, του άλλου, του δεύτερου, μιλάω τη τάξη. Στο επίπεδο των προγραμμάτων περισσότερο, έτσι, των σχεδίων. Και ένα περιβάλλον διεθνές, όπως είπα νωρίτερα, από το οποίο αναμένουμε διάφορα αξιολογήσεις, αξιόχρεα, οίκους, πολλά και διάφορα. Για βάλε μας λίγο σιγά σιγά στο κλίμα.
Έχουμε ακόμα λίγες μέρες μεταπασχαλινής περιδιάβασης, ραστώνης, καθώς έχουμε και το ερχόμενο τρίμερο, που για πολλούς είναι συνέχιση της Ανάπαυλας. Αλλά και το Σάββατο βέβαια έχουμε, όπως φαίνεται, την προκήρυξη των εκλογών, διάλυση της Βουλής και την επίσημη έναρξη της 30ήμερης προεκλογικής περίοδου, που, όπου μπορεί να διάφορα θέματα που παραπέμπουν σε μια ακραία πόλωση να κυριαρχούν. Ωστόσο, η οικονομία είναι πάντα παρούσα και αυτή που θα κρίνει ή κρίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό και τις αποφάσεις των ψηφοφόρων. Το βλέπουμε άλλωστε στις ατζέντες των δύο κομμάτων. Στη μια πλευρά είναι η επίκληση σταθερότητας και της πορείας της χώρας στην επόμενη φάση από τον Πρωθυπουργό, στην αξιωματική αντιπολίτευση, στα θέματα της ακρίβειας, η κατεκτήμηση αβελτηρίες και αδυναμίες όλου του διαστήματος είναι αυτά που κυριαρχούν. Και βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει το θέμα της ανάπτυξης, του παραγωγικού κενού και πώς θα βαδίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια σε ένα διεθνές περιβάλλον με έντονες αβεβαιότητες. Έτσι που το ξεχνάμε, μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον πόλεμο ή να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, όχι στα τρόφιμα, αλλά το γενικό δίκτυο, αλλά από εκεί και πέρα αβεβαιότητες, όπως καταγράφηκαν και στην τελευταία σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι μεγάλες και πάμε σε μια δύσκολη δεκαετία.
Mm-hmm.
Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, σε όλο αυτό το σκηνικό, το γενικό, τώρα έχουμε αύριο μια σημαντική μέρα για την ελληνική οικονομία. Έχουμε την τοποθέτηση της Standard & Poor's σε σχέση με το αξιόχρεο της χώρας, δηλαδή κατά πόσον θα πλησιάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, που είναι και ο μεγάλος διακαής στόχος της κυβέρνησης, αλλά και συνολικά θα έλεγα της οικονομίας. Όπως φαίνεται δεν θα έχουμε νέα, αυτή είναι η εκτίμηση, άλλωστε προεκλογικά είναι ήθιστο να γίνονται κάποιες τέτοιες κινήσεις. Ωστόσο πρέπει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο διεθνής σύμβος για την πορεία της οικονομίας. Αυτό είναι το ένα σημαντικό που περιμένουμε αύριο τα μεσάνυχτα, γύρω στις 11 το βράδυ.
Τόσο αργά.
Βράδυ, συνήθως, μετά το πέρας των αγωνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλοι οίκοι τοποθετούνται. Και το δεύτερο σημαντικό είναι η ανακοινώσει από την πλευρά της Eurostat για την πορεία του 2022 των δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας, της ανάπτυξης. Αύριο λοιπόν θα ξεκαθαρίσει κατά πόσον η εκτίμηση ότι το 2022 είχαμε πρωτογενές έστω και οριακό πλεόνασμα θα είναι κλειδωμένο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ισοσκελίστηκε ο προϋπολογισμός πέρσι και έχει βγει και κάτι της οριακό. Θυμίζω ότι η αρχική στόχη ήταν για ένα έλλειμμα, πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο προσδιοριζόταν στο 0,6. Μετά που συνεχίσαν να θεωρήσει επί τα βελτίο, αλλά όπως φαίνεται και αυτό ακόμα δεν θα είναι. Είναι ένα σημαντικό νέο, θετικό νέο για την ελληνική οικονομία. Κατάφερε δηλαδή τα έσοδα-έξοδα να είναι ισοσκελισμένα και να βγει και κάτι παραπάνω. Θυμίζω ότι ένας βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η υπεραπόδοση των φόρων, ειδικά του ΦΠΑ, που οφείλεται και στο θέμα της ακρίβειας. Το γεγονός ότι έχει απόδοση σημαντική πράξη των φόρων εισοδήματος, αλλά και το ότι εγγράφηκαν στο 2022 τα 700 εκατομμύρια από τα άμφας, δηλαδή τις επιστροφές των κερδών που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα ελληνικά ομόλογα, είναι κάτι που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του χρέους που επιτέθηκε στα τέλη του 2018, στην προηγούμενη διακυβέρνηση, και έχει να κάνει με την 30ετία της διακύρησης του χρέους.
Μάλιστα.
Είναι ένα σημαντικό νέο αυτό, βέβαια. Χτυπάει εντός εισαγωγικών και στα θέματα της αξιολόγησης του αξιόχρεου. Δηλαδή οι μεγάλοι οίκοι έχουν κατά νου πάντα και βλέπουν πώς πάει η πορεία της οικονομίας. Το δημοσιονομικό είναι ένα σημαντικό θέμα. Για αυτούς είναι άκρος σημαντικό να βλέπουν ότι υπάρχει ένα μαζεμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ότι δεν ξεφεύγουν τα δημοσιοοικονομικά, ότι δεν πέφτουν στις παλιές κακές συνήθειες και ότι υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης που δίνει και ένα αέρα χρησιμότητα στο χρέος. Αυτά θα σφραγιστούν από την Eurostat. Προφανώς αυτά θα συνεκτιμηθούν στην πορεία. Έχουμε και άλλες αξιολογήσεις μπροστά μας. Η S&P είναι στον Οκτώβριο, σε 5 μήνες περίπου, που θα
επανέλθει να κάνει την επανεκτίμηση.
Αλλά 9 Μαΐου. Έχουμε την Fitch, έχουμε και άλλους διεθνείς φορείς, τη Moody's, οι οποίοι μέσα στο έτος θα αποφανθούν. Και μάλιστα η υποθέτηση κάποιων από αυτών είναι και πριν από τις τις εκλογές του Ιουλίου, αν και εφόσον γίνουν.
Ναι.
Είναι στο μεσοδιάστημα, είναι μετά είναι στις 9 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό νέο που έχει να κάνει με την συνολική πορεία της χώρας να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, που σε απλά απλά ελληνικά σημαίνει ότι θα αλλάξει το μείγμα των επενδυτών που την βλέπουν, την έχουν στο μικροσκόπιο, θα είναι πιο μακροπρόθεσμη η απόδοση κεφάλαια, θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε καλύτερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Δεν θα υπάρχει αποκλιμάκωση του κόστου του δανεισμού, όπως λένε οι εκτιμήσεις, ωστόσο θα μπορεί να κάνει κινήσεις τέτοιες που θα τις διασφαλίσουν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας. Π.χ. θα μπορέσει να απομειώσει το μαξιλάρι των εντόκων, τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, τα οποία είναι γύρω στα 16 δισεκατομμύρια, τα οποία μας κοστίζουν και παραπάνω. Μπορεί να αποκλιμακώσει αυτό τον όγκο των εντόκων. Μπορεί να μειώσει ακόμα και το μαξιλάρι ρευστότητας. Διότι όντας στην επενδυτική βαθμίδα, μπορείς να έχεις πρόσβαση σε καλύτερους δανειστές που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν κάνουν κινήσεις χαρακτήρα.
Φαντάζομαι.
Αυτό είναι επενδυτική βαθμίδα και έχει και μεγάλο αποτύπωμα και στις επιχειρήσεις. Ότι μπορούν κάλλιστα επιχειρήσεις να βρουν καλύτερους όρους δανεισμού στις διεθνείς αγορές. Αυτό βέβαια, όπως φαίνεται, θα είναι αποτέλεσμα μετά τις εκλογές, το οποίο θα έρθει για την ελληνική οικονομία. Προς ώρας, αυτό που πρέπει να δούμε είναι την μακροοικονομική της πορεία, πώς θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη και μέσω της Eurostat, όπως είπαμε, αύριο, και από εκεί πέρα να δούμε μήνα-μήνα πώς προχωράει ο προϋπολογισμός και η συνολική πορεία της χώρας. Αυτό είναι το ένα που έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά. Το άλλο, το πιο μέσο μακροπρόθεσμο που αφορά και τις εκλογές, είναι τι γίνεται με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αλλάζει.
Εδώ ήρθαμε τώρα. Ναι. Αλλάζει ή δεν αλλάζει, λες?
Αλλάζει, δεν αλλάζει. Διαμορφώνει όρους βιωσιμότητας στην ελληνική οικονομία. Εκείνη η μεγάλη συζήτηση σε δεύτερο πλάνο γίνεται στην χώρα λόγω των εκλογών. Δεν είναι κεντρικό, δυστυχώς.
Ναι, γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Και εγώ αυτό έλεγα πριν. Δεν είναι κεντρικό. Ίσως επειδή δεν είναι πολύ δημοφιλή όλα αυτά που λέμε, τα μεγέθη. Ναι. Και ξέρεις, μπορεί κάποιοι να μην θέλουν και να τα εξηγήσουν λίγο παραπάνω ή να μην τα γνωρίζουν, να γίνεται σκεμμένα ή όχι. Πάντως, προς τα πού θα πάει, θέλεις να πεις, η χώρα, το παραγωγικό μοντέλο, που καλά το λες. Ναι. Αυτό θα έπρεπε να είναι το διακύβευμα.
Αυτό είναι το βασικό, γιατί αυτό θα εξασφαλίσει και την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Και την ανάπτυξη, τη θέση εργασίας, την πορεία των μισθών, όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί θα παιχτεί και το μέλλον της χώρας. Θα μπορέσει να γυρίσει σελίδα οριστικά. Να μεταπεράσει μια περίοδο οικονομίας όπου η καινοτομία, η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι κεντρική, ή δεν θα παραμείνει να είναι μια χώρα η οποία θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό ή στις πωλήσεις γεών για να μπορέσει να διασφαλίσει ρυθμούς ανάπτυξης. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουμε και ποιοτικές επενδύσεις και αυτές θα δώσουν τον τόνο τα επόμενα χρόνια και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε αντίθεση με ό,τι θα συμβαίνει συνολικά διεθνώς. Η αντιπολίτευση εκφράζει έναν τον προβληματισμό και σημειώνει ότι ουσιαστικά οι επενδύσεις αυτή την ώρα είναι κυρίως σε τομείς όπου δεν διασφαλίζουν ισχυρή προστιθέμενη αξία στην εγχώρια οικονομία. Υπάρχει μια βάση στο ότι δυστυχώς οι περισσότερες επενδύσεις είναι στο τουρισμό, στο real estate, για να το πω απλά και λαϊκά κατά μία έννοια, στις επενδύσεις στη Airbnb. Δηλαδή όλοι προσπαθούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όμως αυτό ναι, μεν είναι σημαντικό, όμως δεν εξασφαλίζει ένα βάθος.
Ναι, έναν ορίζοντα, μια προοπτική. Είναι το εύκολο και γρήγορο χρήμα που λέμε.
Ακριβώς, και δεν χτίζει και τοπικές αλυσίδες αξίας. Διότι βασίζεται σε υλικά, ας πούμε, π.χ. αναγεννήσει στα σπίτια που είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό εισαγόμενα και δεν δημιουργεί ένα παραγωγικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, επενδύσεις στο πρωτογενή τομέα, στη μεταπίεση, στη βιομηχανία, σε μονάδες καινοτομικές, σε τομείς που η χώρα έχει ένα προβάδισμα, π.χ. η φαρμακοβιομηχανία ή άλλους κλάδους της βιομηχανίας, εκεί ναι, μπορεί να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον. Το θέμα είναι λοιπόν εκεί. Πώς προχωράμε, δίνουμε κίνητρα, δημιουργούμε προϋποθέσεις. Εκεί τα πράγματα μάλλον δημιουργούν προβληματισμό.
Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να σου πει απλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τώρα εδώ γρήγορα να κάνουμε τις εκλογές και βλέπουμε μετά. Αυτό. Θα τα λύσουμε μετά.
Αυτό είναι, θα τα δούμε μετά. Π.χ. θα γίνει μεγάλη παρέμβαση στον αγροτικό τομέα. Χρειάζεται και δεν είναι μια διακυβέρνηση, η περίοδος μια διακυβέρνηση που τα λύνει αυτά τα θέματα σε μια τετραετία. Εκεί μιλάμε για μια μεγάλη παρέμβαση που αφορά όμως και την ασφάλεια, τη διατροφική ασφάλεια και την επάρκεια αγαθών στη χώρα. Και το είδαμε τι σημαίνει αυτό.
Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, βέβαια. Μιλάγαμε για τους ιτοβολώνες και τις εισαγωγές.
Ακριβώς αυτό.
Αχ, βρε Γιώργο, πραγματικά είναι κάθε τι που ξεδιπλώνεις από μόνο του σηκώνει ολόκληρη κουβέντα. Σε λίγο θα σε αποχαιρετήσουμε. Ναι, δίνεις αφορμές, αλλά που είναι εδρεωμένες πάνω σε πολύ, πολύ σοβαρά ζητήματα, που αυτά θα πρέπει να συζητάμε κάθε μέρα, μαζί και με άλλα κεφάλαια, ας πούμε, επειδή τώρα τελευταία το έχουμε ρίξει λίγο περισσότερο με τις συνεντεύξεις μας και αυτά στα του πολιτισμού, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της χώρας. Αλλά δεν το λέω όπως το λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, προς Θεού μακριά από μένα. Αλλά είναι μια φοβερή πώς το λένε, προς εκμετάλλευση, ένα φοβερό κομμάτι.
Δεν το συζητάμε, γιατί η διαφορά πέρα από το ευζήν είναι και στο ζήν ο πολιτισμός. Η δημιουργική βιομηχανία είναι τεράστιες δυναμικότητες και φυσικά η χώρα μπορεί να αναπτύξει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Πατήσει στον αρχαίο πολιτισμό και την μεγάλη της ιστορία, αλλά ταυτόχρονα να δει πώς διαλέγεται με το σήμερα και τι προσφέρει
ακριβώς
συνολικά σε μια οικονομία που σφίζει πραγματικά παγκόσμια, έτσι, και μπορεί να δώσει ένα ιδιαίτερο στίγμα στη χώρα.
Mm-hmm. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην άειλη κληρονομιά και στην άειλη εξέλιξη και ανάπτυξη. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ήθελες να πούμε και κάτι άλλο και εγώ σε διέκοψα.
Όχι, να πούμε να περάσει ένα καλό τρίμερο ο κόσμος και να τους εορτάζουν, γιατί είναι πολύ το επόμενο τρίμερο, να τους ευχηθούμε τα καλύτερα και βέβαια...
Και σε σένα βέβαια. Την Κυριακή, τα γιορτάζεις και εσύ μαζί με όλους τους Γιώργηδες. Και σε σένα, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος να είσαι. Αύριο είναι η ζωή, η πηγή κλπ. Καλά τα θυμάμαι.
Ο Θωμάς και τα λοιπά.
Τον έχουμε και το Θωμά.
Γιώργηδες, Γιώργηδες.
Πολλούς, πολλούς.
Τα θέματα ας γίνουν έτσι χτήμα του κόσμου, ας συζητηθεί. Και για να μην κρινιάζουμε, να πούμε ότι χθες, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, με πατρίδα της Αγγλίας, υπήρχε μια ωραία συζήτηση για αυτά τα θέματα. Στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, με εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σταθάκης, ο πρώην υπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πεντζετάκης από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Μαρινάκης από το ΚΚΕ. Τρεις ώρες καθυλώθηκε το κοινό και άκουγε, ρωτούσε, συζητούσε τέτοια ζητήματα.
Πολύ με εντυπωσιάζει αυτό.
Με μεγαλύτερη ένταση αυτό. Νομίζω ότι βοηθάει όλο τον κόσμο.
Βοηθάει πάρα πολύ. Μα κανένας δεν είναι, πώς το λένε, ανίδεος. Όλοι θέλουν να ακούσουν καλές συζητήσεις και με ουσία για να δούμε αυτό που λες, το πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Γιατί ακριβώς το 2023 είναι πολύ κομβική χρονιά. Θυμάμαι ότι ήταν η χρονιά, αυτό ήθελα να σου πω προηγουμένως, τέλος πάντων τώρα θα απολογήσω, αλλά ήταν η χρονιά που θα κλείναμε κεφάλαια και υποχρεώσεις και θα πηγαίναμε πιο αποδεσμευμένοι, πιο απελευθερωμένοι σε άλλα μοντέλα. Αυτό θυμάμαι εγώ. Τώρα αν ισχύει δεν ξέρω ακόμα.
Κοίτα, έχει γυρίσει η σελίδα η χώρα, είναι γεγονός, εκτός της ασφυκτικής εποπτείας, αλλά από εκεί πέρα ζητήματα. Έτσι, μην ξεχνάμε, ότι έχουμε ένα μεγάλο χρέος, είναι με ένα αποκτημαγώνεται και κυρίως πρέπει να δούμε τα επόμενα χρόνια πώς μπαίνουμε σε ρότα πραγματικά βιώσιμης οικονομικής πορείας.
Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ και πάλι. Καλά να είσαι, χρόνια πολλά και τα ξαναλέμε. Καλό σου βράδυ.
Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετός? Που μείνε στο σώμα μόνο ένα βράδυ? Ποιος θα με θυμάται όταν θα με η κραυγή που ποτέ δεν κύλησε μακριά από το κρεβάτι? Ποιος θα μου μιλήσει όταν θα έχω κουραστεί? Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, Ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί απ' τις ώρες που φτύσαν πανεύρικα ρολόγια. Θα με γλιτώσει όταν θα παγιδευτώ. Σαν λάδος ακίνητος μπροστά στα φώτα. Ποιος θα με ξυπνήσει όταν θα αποκοιμηθώ με τριάντα αργύρια κάτω από την πόρτα.
Επειδή ρωτάει ο Στέφανος ποιος ήταν ο ερμηνευτής στο προηγούμενο τραγούδι, στον Αποσπερίτη ήταν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου βέβαια, αν εννοείται αυτό. Αλλά αν εννοείται το Hallelujah ήταν ο Τζον Κέιλ.
Φύγε απ' τα στήθη και φτάσω στη Σάνδη. Ποιος θα μη ποτάξει όταν θα έχω φυλαχτώ το χαμένο όνειρο του ναύτη της Χρωστάνδη.
Και αυτός είναι ο Φώτης Ιώτας. Ποιος θα με θυμάται. Λοιπόν, βλέπω εδώ ο Ευάγγελος μου γράφει ότι αν πήρατε πολλά μηνύματα για τη χθεσινή εκπομπή και μακάρι, λέει μέσα σε παρένθεση, αυτό είναι και μια ένδειξη για το τι είδους ακροατήριο έχετε εσείς, αλλά και όλη η ΕΡΤ. Τα υπόλοιπα είναι στα χέρια σας. Ευάγγελε, αυτό ακριβώς είναι το... η κεντρική μας ιδέα. Αυτό είναι το δικό μας όραμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο καλέ μου. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβρίσκω και σε ξανακούω. Καλησπέρα Βασίλη. Από καρδιάς και από μένα οι ευχές για το Χριστός Ανέστη και τα χρόνια πολλά.
Some tall, stable girl. She's like grace from the earth. When you're all tuckered out and tame.
Καλησπέρα και στον Αλέξιο που μας λέει, αγαπητή μας Έλενα, ακόμα και αυτός ο ξύλινος πολιτικός λόγος που θα αρχίσει να προβάλλεται μέσω της παρουσίας των υποψηφίων την επόμενη περίοδο. Η παρουσία σας και μόνο στο μικρόφωνο θα τον κάνει πιο φερτό. Πω, Αλέξη, δεν το ήξερα ότι το πήγαινες για εκεί και το διάβασα, αλλά ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, και εγώ και οι συνάδελφοί μου. Και σε ένα Βασίλη, Χριστός Ανέστη μας λέει χαίρεται όλα καλά, αλλά αν όμως αποκαλούμε σκέτο χώρο την πατρίδα, τότε ξεχνάμε την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό που κουβαλάμε. Θα κρατήσει την ταυτότητά της, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γλώσσα της αυτή η χώρα που για σας δεν είναι πατρίδα. Δεν κατάλαβα, χώρα, χώρο, δεν έκανα κανένα διαχωρισμό, αλλά πάντως νομίζω για τα ίδια πράγματα, για τις ίδιες αξίες λίγο πολύ παλεύουμε και μιλάμε. Σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Καλό τριήμερο λοιπόν και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων. Γεια σας.